Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Особные аркуши. Володарка Жодина, турма номер 8. На час разгляду апеляцыйнай скаргі пасля суда мяне перавялі з СІЗА нумар 1 у Менску ў СІЗА ў Жодзіна, якое знаходзіцца ў жодзінскай турме нумар 8. Там я знаходзіўся з пачатку снежня 2011 года па сярэдзіну лютага 2012. Ходзім часам у душ, ён на першым паверсе. На пачатку праходзім першы паверх, дзе відавочна сыра. У хатах вокны не зачыняюцца цэлыя суткі, бо адразу з'яўляецца вільгаць. Усе душы з двума ўваходамі і выхадамі, вада ледзь ідзе. Перад гэтым мяняем бялізну, лядашчыя прасціны і наўлічкі. Ручнікі зрэць, мыем адначасова шкарпэткі і трусы. Хтось мые і майткі, я не, бо мне падаецца, што яны не выстірваюцца. Саскі і трубы ржавыя, напор слабы, але вельмі прыемна. І такой радасці ў нас раз на тыдзень. Было для нашай камеры перад тым, як мяне закінулі часцей, а як я з'явіўся, усё стала строга па раскладзе. Пасля лазні п'ем гарбату. Сястрычка маленькая, чорненькая, спачатку афіцыйная і раўнадушная, затым стала пазнаваць мяне, бо я кожны раз прашу пігулкі аспірыну і валер'янкі і для сну. Для сну яна дае нейкія супрацьалергічныя, дзейнічаюць, сплю не прачынаючыся ноччу і зранку. Каб канчаткова прачнуцца, выпіваю кубак кавы, яшчэ яна мерае нам ціск, ён у мяне тут у норме. Праз яе запісалі мяне і зрабілі ў бальніцы УЗІ горла, а таксама схадзіў да акуліста, прымерылі мне лінзы для акуляраў, падбіраючы шкельцы старым спосабам, і памерылі вочны ціск ужо новым, замарозілі вока кроплямі, а затым прыставілі мернік, як маленькі малаточак. Усё ў норме. Дзесь унізе ляжыць Змітер, якога прывезлі зноў са спінаю. Апошні месяц ходзім гуляць санем па 2 гадзіны, неяк ён угаварыў вывадных. Добрыя дворыкі з 1 па 5, затым 18, і яшчэ пару, дзе можна хадзіць, хай сабе і па пабітым і вышчарбленым асфальце, ці нават проста па зямлі. А вось 10 зусім ніякі, люк заварыны сталёвай паласою, а ў другой палове маленькага 2 метры на 6 дворыка стаіць калюжына, не развернуцца. Нас туды спецыяльна выводзілі пару разоў. «Будзем крапіць», кажа Саня. «Шуба ў іх розная, накіданая ў розныя часы пластамі, куты пазеленелі ад вільгаці, у дзірках тырчаць недакуркі і запалкі». Да муроў лепей не дакранацца, запляваныя, а вывад ідзе праз лёгі падвалы з падвальнымі хатамі старога корпусу. Дзесь справа там схаваная яшчэ адна галерея. Гулка адбіваюцца крокі, вывадны, вечна бухнутыя і аблітыя дэкалонам, пустыя вочы адбывае час. Пасля суда адсыпаўся, было супакаенне, спусташэнне і задавальненне, як вагон з цэментам разгрузіў. Грамадская думка цалкам на маім баку, афіцыёз проста шалеў. Спатканне было з жонкай Наталяй. Добра пагаварылі, яна трымаецца выдатна, замовіў сабе вопратку, лекі і перадачку, і нічога яна перадаць не паспела, паехаў я на этап. Прыйшлі зранку, сказалі збірацца і вопіс рэчаў далі, верная прыкмета этапу. А тут і адвакат прыйшоў, я яшчэ і да яго схадзіў, папярэдзіў, што выязджаю, памеркавалі куды, вырашылі, што сюды. Вернулся, по мяне уже приходили, поел разом с усими супчику, хотел еще на прогулку сходить, не отрымалося, там у коридоры и развитался с Санем и Игором, вось кому я не заиздрощу. С торбами спустили меня у транзитку, тут группы по интересах, кто обмерковывая, як бубки курить-варить, целая компания с месячными терминами арышту, и народ с пересудов да инших судов, куды их привозили, як светков. Володя змолодечно, носатый веселый алкоголик с белорусской мовою, зарезал брата близнюка. На початку дали 9, потым 8, потым вось пересуд у областным суде и признали, як самооборону, дали 1,5. Вертается у Могилёв, где еще 1,5 года доседживать, але праз жодина. И я сяджу с компанией, трое приезжали с колонии на суд, як светки. Хлопцы дробноватые, годов по 25, двое из их браты. Усе у мастях, приблотненные, привозили их с видьбы, а с ими и еще один малый, с яким мы зараз сядим у камеры в жодине. Браты гэтыя атрымалі па 5 за цяжкія цялесныя, адбылі амаль усё ўжо, вырашылі і далей блатаваць, таму сядзелі да званка. Аказалася зараз, што пашкоджанні былі не такія сур'ёзныя, верагодна будзе перасуд, але ім што, амаль усё ўжо адсядзелі. Павезлі ў хлебавозцы з Володзем на пару. Распавёў, што грэх на ім за тое, што брата забіў, застанецца да канца жыцця, родам з капыля. Сын таксама сядзіць у ваўкавыску, суседа пабіў, кажа яму памалу там даюць, бо дужа ладны ды шустры. Ехалі амаль гадзіну, я меркаваў, што ўжо на месца, не, аказалася толькі на перагрузку ў калодзішчы. Там Сталыпін, вагон без вокна у купе і з кратамі ўздоўж. Канвойныя мяне пазналі, ветліва пыталіся, колькі далі. Тады і я запытаўся, а куды едзем? Прыехалі ўжо ў гадзіну, пагрузілі нас пад брэх сабак зноў хлебавозку, яшчэ трошку і мы на месцы, мяне асобна ў аднаместную, у суседнюю такую самую шастярых запіхнулі. Затым Нарыкаў пакінулі на першым, а мяне ўзнялі аж на 5 паверх. Адзін, холадна, камера разлічаная на 2, месца нямерана. Батарэя холодная, а пасля абеду закінулі да мяне і гэтага малога з перасыльнай камеры. Затым першая працэдура шмону. Сасіскі, абгорткі ад цукерак пазабіралі. Паперы параілі здаць на склад, каб не трапляліся пры шмонах. Так і зрабіў. Ужо тут выбраў я з 2 магчымых дазволеных здымкаў Касю і Ваўка, а чаму не ведаю. У камеры дазвалялася мець пры сабе толькі 2 фотаздымкі. Я пакінуў фота нашай кошкі Касі і ракаўскага сабакі Ваўка. Эпізод з вітаннем. Здравствуйте, гражданин начальник. І з развітаннем. Вопросов нет, гражданин начальник. Заскочыў сяржант і пачаў вучыць мяне беларускай мове. Потым мы пераклалі і праз дзень казалі ўжо па-беларуску. Написав заяву у библиотеку на белорусскомовные книжки, пришла сама и принесла 3 книжки Шинклера, Вороновича и Семенона у перекладе Нины Матяш. Хведос Шинклер, письменник, у 1984 году вышла книга выбранного «Апошний рейс». Адольф Воронович, письменник, автор книги «Огни хат». Нина Матяш, письменница, переклала Жоржа Семенона «Першая справа Мегре».
Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читал Змитер Бартосик.